Վերցնելով գրիչը, նա ժամերով թերթի վրա աննպատակ գծագրում էր ծուռ ու մուռ ծառեր, տնակներ, խրճիթներ, սայլեր, եռաձի կարգեր։ Բայց երբեմն ինքնաբերաբար առանց տիրոջ գիտության նրա գրիչը գծագրում էր փոքր սիրուն գլուխ, նուրբ դիմագծերով, սուր, ծակող հայացքով ու բարձր դարսած վարսերի փնջով և զարմանքով նայում էր նա, թե ինչպես է ստացվել այն աղջկա դիմանկարը, որին ի վիճակի չէր նկարելու ոչ մի գեղանկարիչ։ Նա ավելի էր տխրում ու, հավատալով, որ աշխարհիս երեսին չկա երջանկություն, դրանից հետո դառնում էր առավել լուռ ու անխոս։ Այդպես էր Անդրեյ Իվանովիչ Տենտետնիկովի հոգեվիճակը այն պահին, երբ նա ըստ սովորության նստեց լուսամուտի առաջ, որ ընդունված կարգի համաձայն ակնապիշ դուրս նայի, բայց ի զարմանս իրեն չլսեց ոչ Գրիգորի, ոչ էլ Պարֆիլևնայի ձայնը։ Բակում ընդհակ առակը նկատվում էր որոշ շարժում և որոշ իրարանցում։ Խոհարարի օգնականն ու հատակներ լվացող կինը վազում էին, որ դարպասը բաց անեն։ Դարպասի մեջ երևացին ձիեր, ճիշտ այնպես, ինչպես քանդակում կամ նկարում են հաղթական կամարի վրա, մի մռութ դեպի աջ, մի մռութ դեպի ձախ, մի մռութ մեջտեղում։ Դրանցից վերև կարգի ուսին կարապանն ու լայքեյը, լայն բաճկոնը հայքին, մեջքը թաշկինակով գոտկած։ Նրանցից հուսք հետո տերն էր, կարտուզը գլխին և շինելով, ծիածանագույն գլխաշորի մեջ փաթաթված։ Երբ կարգը շրջապտույտ կատարեց նախամուտքից սանդուղքի առաջ, պարզվեց, որ այն ոչ այլ ինչ է, քան ռեսորային թեթև բրիչկա։ Արտակարգ վայելուչ տեսք ունեցող պարոնը ցատկեց սանդուղքին զինվորականի արագությամբ ու ճարպկությամբ։ Անդրեյ Իվանովիչը վախեցավ։ Նա եկվորին ընդունեց կառավարությունից ուղարկված չինովնիկի տեղ, հարկի ասել, որ իր երիտասարդ տարիներին նա քիչ էր մնում դառնար մի անմիտ գործի մասնակից։ Զանազան բրոշյուրներ ծայրե ի ծայր կարդացած երկու հուսար, ապա ուսումնական կուրսը չավարտած մի էսթետ, այնուհետև ունեցած չունեցածը տանուլ տված մի խաղամոլ հիմնել էին մի ինչ-որ մարդասիրական ընկերություն, մի փորձված խաբեբայի և մասոնի, նույնպես խաղամոլի, բայց ճարտար լեզվի տեր մարդու գերագույն տնորինությամբ։ Ընկերությունը հիմնվել էր լայն նպատակով, կայուն երջանկություն ստեղծել ամբողջ մարդկությանը, Թեմզայի ափերից մինչև Կամչատկա։ Պահանջվում էր դրամարկղում ունենալ հսկայական գումար։ Մեծահոգյա անդամներից նվիրատվությունները հավաքվում էին անասելի չափերով։ Ինչ նպատակի էին ծախսվում այդ բոլոր գումարները, գիտեր միայն ինքը, գերագույն տնորենը։ Այդ ընկերության մեջ նրան ներգրավեցին դառնացած մարդկանց դասին պատկանող նրա երկու բարեկամը, ազնիվ մարդիկ, որոնք, սակայն, գիտությանը, լուսավորությանը և մարդկության ապագայում մատուցվող հաճախակի բաժակաճառերից հետո դարձան կատարյալ հարբեցողներ։ Տենտետնիկովը շուտ գլխի ընկավ ու հեռացավ այդ շրջանից։ Սակայն ընկերությունը նույնիսկ խճճվեց ինչ-որ այլ արարքների մեջ, որոնք այնքան էլ վայել չէին ազնվականին, այնպես, որ առաջացան ոստիկանության հետ ևս կապված գործեր։ Այդ իսկ պատճառով բնական էր, որ Տենտետնիկովը հեռանալով նրանցից ու խզելով իր բոլոր կապերը, այնուամենայնիվ չէր կարող իրեն հանգիստ զգալ։ Խիղճն այնքան էլ հանգիստ չէր։ Այժմ էլ նա երկյուղով էր նայում բացվող դռանը։ Նրա վախը, սակայն, իսկույն անցավ, երբ հյուրը ողջունեց արտասովոր ճարպկությամբ, պահպանելով գլխի հարգալից դիրքը, քիչ թեք և հակիրճ, բայց որոշակի խոսքերով պարզաբանեց, որ նա վաղուց ի վեր Ռուսաստանում կատարում է ճանապարհորդություն, որը նրան դրդում են պահանջն ու հետաքրքրությունը, որ մեր պետությունը արտակարգ կերպով հարուստ է հիանալի առարկաներով, չխոսելով արդեն հանքերի առատության ու հողի բազմազանության մասին, որ ինքը հրապուրվել է նրա գյուղի գեղատեսիլ դիրքով, որ չնայած, սակայն, այդ դիրքին նա չէր համարձակվի անհանգստացնել նրան իր անտեղի այցելությամբ, եթե գարնանային վարարումների ու վատ ճանապարհների հետևանքով կարգում չառաջանար ջարդվածք, որ այդ բոլորով հանդերձ, եթե նույնիսկ իր բրիչկայի հետ ոչինչ էլ պատահած չլիներ, նա, այնուամենայնիվ, չէր կարող իրեն զրկել նրան իր հարգանած հավաստիքը անձամբ մատուցելու հաճույքից։ Ավարտելով իր խոսքը, Հյուրը հմայիչ հաճելիությամբ հատակին կստացրեց լաքած, շքեղ և սադափե կոճակներ ունեցող կարճավիզ գոշիկով ոտքը և չնայած իր պարարտ մարմնին, տեղն ու տեղը մի փոքր ետցատկեց ռետինե գնդակի թեթևությամբ։ Անդրեյ Իվանովիչը հանգստացած եզրակացրեց, որ սա ըստ երևույթին մի որևէ ուսումնասեր գիտնական պրոֆեսոր է, որ շրջագայում է Ռուսաստանում, գուցե այն նպատակով, որպեսզի հավաքի որևէ բույս կամ թերևս հանքային նյութեր։ Նա իսկույն ևեթ լիակատար պատրաստակամություն հայտնեց ցույց տալ նրան ամեն մի օժանդակություն։ Առաջարկեց իր վարպետներին, անվագործներին, դարբիններին, խնդրեց տեղավորվել, ինչպես իր սեփական տանը, նստեցրեց նրան Վոլտերյան մեծ բազկաթոռին և պատրաստվեց լսել նրա խոսքը բնական գիտությունների մասին։ Սակայն հյուրը ավելի շատ խոսեց ներքին աշխարհի իրադարձությունների մասին։ Նա իր կյանքը նմանեցրեց ծովերի վրա եղած ամենուրեք նենգ քամիներից հալածվող նավի, հիշատակեց, որ ստիպված է եղել փոխելու շատ պաշտոններ, որ շատ է տուժել ճշմարտության համար, որ իր կյանքն իսկ թշնամիների երեսից հաճախ վտանգի տակ է եղել ու նման շատ բաներ պատմեց, որոնք ցույց էին տալիս ավելի շուտ նրա գործնական մարդ լինելը։ Իր խոսքի վերջում նա քիթը մաքրեց բատիստե սպիտակ թաշկինակով այնպես ուժգին, որ Անդրեյ Իվանովիչը նմանձայն դեռ լսած չկար։ Երբեմն նվագախմբի մեջ լինում է մի որևէ խորամանկ փող, որը երբ ձայն է հանում, կարծես ոչ թե նվագախմբի մեջ է, այլ կռնչում է ականջիդ մեջ։ Նույնանման ձայն լսվեց նիրհող տան արտնացած սենյակներում, ու դրանից անմիջապես հետո տեղի ունեցավ օդեկոլոնի բուրմունքը, որն աննկատելիորեն տարածվել էր բատիստե թաշկինակի ճարպիկ շարժումով։ Ընթերցողը գուցե արդեն կռահել է, որ հյուրը ուրիշ ոք չէր, բայց եթե մեր պատվարժան, մեր կողմից երկար ժամանակ չհիշատակվող Պավել Իվանովիչ Չիչիկովը։ Նա մի փոքր ծերացել էր, ըստ երևույթին այդ ժամանակը նրա համար եղել էր փոթորկալից ու տագնապով լի։ Թվում էր, թե նրա հակի ֆրակն էլ կարծես մի քիչ խունացել էր, նույնիսկ և բրիչկան, և կարապանը, և ծառան, և ձիերը, և ձիասարքը կարծես մաշվելու հնացել էին։ Թվում էր, թե նրա հենց ֆինանսներն էլ նախանձելի վիճակում չէին։ Սակայն դեմքի արտահայտությունը, վայելուչ վարմունքն ու նիստուկացը մնացել էին նույնը։ Կարծես նիստուկացի ու խոսակցության մեջ նա նույնիսկ ավելի հաճելի էր դարձել, բազկաթոռին նստելիս ավելի վարպետորեն էր ոտքը ծալում ոտքի տակ։ Զրույցի մեջ զգացվում էր էլ ավելի մեղմություն, խոսքերում և արտահայտություններում ավելի շատ զգույշ չափավորություն, իրեն պահելու ավելի շատ հմտություն և ամեն բանում ավելի շատ տակտ։ Ձյունից ավելի սպիտակ ու մաքուր էին նրա օձիքներն ու կրծքակալը, ու չնայած նա ճանապարհ էր անցել, սակայն ֆրակի վրա փոշու նշույլ անգամ չկար, թեկուզ հենց հիմա հրավիրիր նրան տոնախմբության։ Այտերն ու կզակն այնքան մաքուր էին ածիլված, որ միայն կույրը չէր կարող հիանալ դրանց հաճելի կլորությամբ։ Տան մեջ իսկույն փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Նրա այն կեսը, որ մինչ այդ փակված փեղկերով խարխափում էր մթության մեջ, հանկարծ բացվեց և լուսավորվեց։ Ամեն ինչ սկսեցին տեղավորել լուսավորված սենյակներում, և երկար չանցած ամեն ինչ ընդունեց հետևյալ տեսքը։ Ննջարանի համար հատկացրած սենյակում տեղավորեցին այն իրերը, որոնք անհրաժեշտ էին գիշերային տուալետի համար։ Կաբինետի համար ընտրած սենյակը, բայց նախքան այդ անհրաժեշտ է իմանալ, որ այդ սենյակում կար 3 սեղան, մեկը գրասեղան, բազմոցի առջև, մյուսը թղթախաղի կլոր սեղան, լուսամուտների միջև, հայլուտակ, երրորդը անկյունաձև անկյունում, երկու դռների միջև, այն դռների, որոնցից մեկը տանում էր դեպի ննջարանը, մյուսը դեպի կոտրատված գահույք ունեցող անմարդաբնակ սենյակը, որն այժմ ծառայում էր որպես նախասենյակ, ուր մինչ այդ ոչ ոք մոտ մի տարի ոտք չէր դրել։ Այդ անկյունաձև սեղանի վրա դարսվեց պայուսակից դուրս բերված հագուստեղենը, այն է ֆրայկի զույգ կազմող անդրավարտիքը, նոր անդրավարտիքը, գորշ գույնի անդրավարտիքը, երկու թավշե և երկու կերպասե ժիլետները, սերթուկը։ Այդ բոլորը միմյանց վրա դարսվեցին բրգաձև ու ծածկվեց մետաքսյա թաշկինակով։ Մի այլ անկյունում, դրան և լուսամուտի միջև, իրար կողքի շարվեցին ոտնամանները, մի զույգ ոչ այնքան նոր, մյուսը բոլորովին նոր, լաքած, կարճավիզ կոշիկները և գիշերային ոտնամանները։ Դրանք ևս ամոթխածությամբ քողարկվեցին մետաքսյա թաշկինակով այնպես, կարծես եղածել չլինեին այդտեղ։ Գրասեղանի վրա նույն պահին խիստ կարգով դասավորվեցին մի գզրոց, օդեկոլոնի սրվակը, օրացույցը և երկու ինչ-որ վեպ, երկուսն էլ երկրորդ հատորը։ Մաքուր սպիտակեղենը տեղավորվեց արդեն ննջարանում գտնվող կոմոդի մեջ, իսկ լվացարարուհուն հանձնվող սպիտակեղենը կապոցով քշվեց մահճակալի տակ։ Պայուսակը ևս դատարկվելուց հետո քշվեց մահճակալի տակ։ Նրա հետ ճանապարհորդող սուրը, որի նպատակն էր վախ ներշնչել գողերին, կախ դրվեց պատից, նույնպես ննջարանում, մահճակալից ոչ հեռու։ Ամեն ինչ ընդունեց արտասովոր մաքուր և հստակ տեսք, ոչ մի տեղ չէր երևում ոչ թղթի, ոչ փետուրի, ոչ էլ փոշու նշույլ։ Օդն իսկ մի տեսակ ազնվացավ, հաստատվեց այն առողջ, թարմ տղամարդու դուրեկան հոտը, որ իր սպիտակեղենը շուտ-շուտ փոխում է, գնում է բաղնիկ և կիրակի օրերը մարմինը տրորում թաց սպունգով։ Վտանգ կար, որ նախասրահում առժամանակ հիմնավորվի ծառա պետրուշկայի հոտը, սակայն պետրուշկան շուտով փոխադրվեց խոհանոց, ուր և հարկն էր։ Առաջին օրերին Անդրեյ Իվանովիչը երկյուղ էր կրում, թե չլինի հանկարծ կորցնի իր անկախությունը, թե հյուրը որևէ կերպ կաշկանդի նրան, որևէ փոփոխություններով ճնշի նրա ապրելակերպի վրա և խախտի նրա համար հաջող սահմանված օրվա կարգ ու կանոնը։ Սակայն երկյուղն անտեղի էր։ Մեր Պավել Իվանովիչը ցույց տվեց ամեն բանին հարմարվելու արտասովոր ճկուն ընդունակություններ։ Հավանություն տվեց տանտիրոջ փիլիսոփայական դանդաղկոտությանը, ասելով, թե այդ դանդաղկոտության շնորհիվ նա կապրի 100 տարի։ Մենակյաց կյանք վարելը նա համարեց երջանկություն այն պատճառով, որ մենակությունը մարդու մեջ սնում է մեծ գաղափարներ։ Դիտելով գրադարանը և ընդհանրապես դրական կարծիք հայտնելով գրքերի մասին, շեշտեց, որ դրանք փրկում են մարդուն պարապությունից։ Քիչ բառեր գործածեց, բայց բոլորն էլ ծանրակշիռ էին։ Նիստուկացով էլ նա իրեն դրսևորեց պատշաճ բարձրության վրա։ Ժամանակին տուն էր գալիս և ժամանակին գնում։ Տանտիրոջը չէր ծանրաբեռնում հարցու փորձով, երբ նա խոսելու տրամադրություն չուներ։ Հաճույքով խաղում էր նրա հետ շախմատ, հարկ եղած պահին հաճույքով լռում։ Մինչդեռ երբ մեկը ծխամորճից արձակում էր ոլորապտույտ ծուխ, մյուսը, սակայն չգործածելով ծխամորճ, հնարում էր դրան համապատասխան զբաղմունք, օրինակ գրպանից հանում էր արծաթազոծ, սևանախշ ծխատուփն ու տեղավորելով ձախ ձեռքի երկու մատի արանքում, աջ ձեռքի մատով արագ պտտեցնում էր, ճիշտ այնպես, ինչպես երկրագունդը պտտվում է իր առանցքի շուրջը, կամ թեթև շվացնելով ծխախոտատուփի վրա մատով թխթխկացնում էր։ Մի խոսքով չէր խանգարում տանտիրոջը։ «Ես առաջին անգամն եմ տեսնում մի մարդ, ում հետ կարելի է ապրել», ասում էր Տենտետնիկովը։ «Ընդհանրապես, մեզ մոտ այդ արվեստը պակասում է. Մեր մեջ կան բավականաչափ և խելացի, և կրթված, և բարի մարդիկ, բայց մշտապես հավասարակշիռ բնավորություն ունեցող մարդիկ, այնպիսի մարդիկ, որոնց հետ կարելի է ապրել մի ամբողջ դար առանց գժտվելու, չգիտեմ, արդյոք շատ կգտնվեն մեզ մոտ. Ահա առաջին մարդը, որին ես տեսնում եմ»։ Այդպես էր արտահայտվում Տենտետնիկովը իր հյուրի մասին։ Չիչիկովն իր հերթին շատ ուրախ էր, որ առժամանակ բնակություն էր հաստատել նման խաղաղասեր ու հանգիստ տանտիրոջ մոտ։ Թափառաշրջիկ կյանքը նրան ատելի էր դարձել, քիչ հանգստանալ, թեկուզ մեկ ամսով, հիանալի գյուղում, աչքերի առաջ ունենալով դաշտերն ու բացվող գարունը, անգամ օգտակար էր հեմորոյի տեսակետից։ Հանգստանալու համար դժվար էր գտնել ավելի լավ անկյուն։ Սառնամանիքների պատճառով ուշ բացվող գարունը հանկարծ սկսվեց իր ամբողջ գեղեցկությամբ և ամենուրեք փթեց կյանքը։ Արդեն կապույտին էին տալիս բացատները, Եվ առաջին կանաչի թարմ փիրուզի վրա երևում էր դեղին կաթնուկը։ Մանիշակավարդագույն ծապկոտրուկը խոնարում էր իր քնքուշ գլխիկը։ Ճահիճների վրա երևացին մժղուկների պարսեր ու միջատների մեծ խմբեր։ Արդեն նրանց հալածում էր ջրասարդը, իսկ սրանց հետևելով ամեն կողմից չոր եղեգների վրա էին հավաքվել զանազան թռչուններ։ Եվ ամենը իմի էին հավաքվում իրար մոտիկից դիտելու համար։ Միանգամից հողը կյանք առավ, անտառներն ու մարգագետիններն արթնացան։ Գյուղում սկսվեցին շուրջ պարերը։ Քեֆանելու համար ասպարեզ էր բացվել։ Որքան գունեղ էր կանաչը, որքան թարմ էր օդը, որքան շատ էր թռչունների ծլվլոցը այգիներում։ Ամենուրեք դրախտ էր, ուրախություն ու ցնծություն։ Գյուղը, կարծես, հարսանիքի պահին զրնգում էր ու երգում։ Չիչիկովը շատ էր զբոսնում։ Թափառումների ու զբոսանքների համար ամենուրեք մեծ ասպարեզ կար։ Մերտնա քայլում էր բարձունքների հարթ գագաթներով, դիմացը ներքևում աչքի առաջ տարածվող հովիտները, ուր դեռևս մնացել էին վարարած ջրերից առաջացած մեծ լճերը, որոնց մեջ կղզիների նման սևին էին տալիս տակավին տերևազուրկ անտառները, կամ մտնում էր թանձր թփուտների մեջ անտառապատ խորոչները, որտեղ խիտ կուտակվել էին ծառերը բեռնված թռչունների, երկինքը ծածկող և կրկրան ագռավների բներով։ Չորացած գետնով կարելի էր գնալ դեպի նավամատույցը, որտեղից մեկնում էին սիսերով, գարիով ու ցորենով բեռնված առաջին նավերը։ Մինչդեռ նույն այդ պահին խլացուցիչ աղմուկով գալիս էր գետի ջուրը, որ սրընթաց թափվեր աշխատանքը նոր սկսող ջրաղացի անիվներին։ Գնում էր նա դիտելու գարնանային առաջին աշխատանքները, տեսնելու, թե ինչպես կանաչ գետնի վրայով սև շերտով ձգվում էր թե։ Գնում էր նա դիտելու գարնանային առաջին աշխատանքները, տեսնելու, թե ինչպես կանաչ գետնի վրայով սև շերտով ձգվում էր թարմ հերկը, իսկ սերմնացանը, թրխկացնելով կրծքից կախած մաղը, բրով հավասարապես շաղ էր տալիս սերմացուն, ոչ մի ավելորդ հատիկ չտալով այս կամ այն կողմը։ Չիչիկովն այցելեց ամենուրեք, խոսեց ու խորհրդակցեց և գործակատարի հետ, և մուժիկի, և ջրաղացպանի հետ։ Ամեն ինչ, ամեն բանի մասին իմացավ, ինչ կար չկար, և ինչ վիճակումն է տնտեսությունը, և որքան հացահատիկ է վաճառվում, և որքան են գանձում գարնանն ու աշնանը հացահատիկ նաղալու համար, և ինչ է յուրաքանչյուր մուժիկի անունը, և ով ում հետ ազգակցական կապ ունի, և որտեղից է գնել կովը, և ինչով է կերակրում իր խոզին։ Մի խոսքով ամեն ինչ։ Իմացավ նաև, թե որքան մուժիկ է մեռել։ Պարզվեց, որ քիչ են մեռել։ Իբրև խելացի մարդ, նա իսկույն նկատեց, որ Անդրեյ Իվանովիչի տնտեսության վիճակը նախանձելի չէ։ Ամենուրեք անհոգություն, անփութություն, գողություն, պակաս չի նաև հարբեցողությունը։ Ու ինքն իրեն մտածում էր, ինչ աննասունն է սակայն Տենտետնիկովը, այսպիսի կալվածք և այսպիսի անտերունչ վիճակ, կարելի էր տարեկան 50,000 եկամուտ ստանալ։ Նման թափառումների ժամանակ հաճախ նրա գլխի մեջ միտք էր ծագում, ինքը ևս երբևիցե դառնա, այսինքն հասկանալի է, ոչ թե այժմ, այլ հետո, երբ գլուխ գա հիմնական գործը և գրպանում ունենա միջոցներ, ինքը ևս դառնա նման կալվածքի հանգիստ կյանք վարող տեր։ Նման դեպքերում հարկավ իսկույն աչքի առաջ պատկերվում էր նույնիսկ ջահել, թարմ, սպիտակ դեմքով մի կնիկ, վաճառականական կամ մի այլ հարուստ դասակարգից, որը նույնիսկ նվագել իմանար։ Նրա երևակայության մեջ պատկերվում էր նաև երիտասարդ սերունդը, որի նպատակն էր հավերժացնել Չիչիկովների տոհմը, մի չարաճճի, կայտար տղա և գեղեցկուհի աղջիկ կամ նույնիսկ երկու տղա, երկու և նույնիսկ երեք աղջիկ, որ բոլորին հայտնի դառնա, թե ինքը իրոք ապրել ու գոյություն է ունեցել և ոչ թե աշխարհիս երեսով անցել է մի տեսակ ստվերի կամ ուրվականի նման, մի խոսքով այնպես, որ ամոթանք չզգա նաև հայրենիքի հանդեպ։ Այն ժամանակ նրա երևակայության մեջ պատկերվում էր նաև այն, որ վատ չէր լինի, եթե իր աստիճանը որոշ չափով բարձրանար, օրինակ դառնար պետական խորհրդական, մի աստիճան, որ պատվարժան է ու հարգելի։ Թափառումների ժամանակ ինչ մտքեր ասես, որ մարդու գլխին չեն գալիս, որոնք նրան հաճախ դուրս են բերում տվյալ ձանձրալի պահից, անհանգստացնում, գրգռում ու շարժում երևակայությունը, եւ նրան հաճելի է նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինքը համոզված է, որ այդ բոլորը երբեք չի իրականանա։ Պավել Իվանովիչի ծառաներին եւս գյուղը դուր եկավ։ Նրանք էլ ինչպես եւ ինքը ընտելացան գյուղին։ Պետրուշկան շատ շուտով մտերմացավ բուֆետապան Գրիգորիի հետ, թեև սկզբում նրանք երկուսն էլ միմյանց հանդեպ անտանելի գոռոզեին ու փքուն։ Պետրուշկան փորձեց Գրիգորիի աչքին թոս փչել, ինքը աշխարհ տեսած մարդ է, իսկ Գրիգորին նրան իսկույն լրացրեց Պետերբուրգով, որտեղ Պետրուշկան չէր եղել։ Վերջինս փորձեց հանդես գալ ու հաղթել իր տեսած վայրերի հեռավորությամբ, բայց Գրիգորին մի այնպիսի վայրի անուն տվեց, որը ոչ մի քարտեզի վրա հնարավոր չէր գտնել, ու հեռավորությունը հաշվեց 30,000 վերստից ավելի, այնպես որ Պավել Իվանովիչի ծառան բոլորովին ապուշ կտրեց, բերանը մնաց բաց ու կալվածատիրոջ ծառաների կողմից տեղնուտեղը դարձավ ծաղրի առարկա։ Սակայն նրանց մեջ գործը վերջացավ ամենասերտ բարեկամությամբ։ Գյուղի ծայրում բոլոր գյուղացիների քերի ճաղատ պիմենը պանդոկ ուներ, որի անունն էր Ակուլկա։ Այդ հաստատության մեջ նրանց կտեսնեի կորվա բոլոր ժամերին։ Այնտեղ նրանք բարեկամացան ու դարձան, ինչպես ժողովուրդն է ասում, մշտական հաճախորդ։